Amuye kucifanikiso 6. Chisubulo cha Akani. Joshua wakavabvunganya vantu vonse vaIsraeri kumberi rya Leza. Leza wakamutondeza Joshua kuti ngu Akani wakatyolola mulawu wa Leza. Joshua wakati kuli Akani, ndayambire ncoka chita utasisi kuli ndime. Akani wakati, chili masimpe ndakachita mulandu kuli Leza, Leza wachisi cha Israeli. Chindi ndakabona akati kazinthu zakatu kasya Leza, ndakabona hempe libotu alimwi ndakabweza siliva agolede. Ndakazisisa zinthu ezi munganda yangu, alimwi ndakazivwikila ansi zinthu ezi. Zinthu ezi nchoveni zakajanika munganda ya Akani. Mponawa Akani amukwasi wakwe vakajayigwa mbuli mbwakamba Leza. Leza nakamana kunyema wakati kuli Joshua, utayowi alimwi utayobiyobi. Bweza masoja vako vonse mukailwane dolopo ya Ai. Kambo ndayibika kale mumanza ako anthu omwe amwami wavo onse, vantu vakwe, dolopo yavo, anyika yavo yonse. Vana va Israeli vakatobela nzyaka ambaleza, alimwe vakachikonzya kuzunda vantu va Ai. Leza no vasazima ulizi bwene zyonse nzetu chita kunyina notukonzya kusisa zibi zyesu zyotuchita kuli Leza. Nkabela kuti na twalilekelela zibi zyesu akulila kuli Leza, akumwambila Leza zibi zyesu zyonse, inga watulekelela alimwi akutusanzya ku zibi zyesu.